Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Payg'ambarlar insoniyat uchun hamisha mash'ala vazifasini o'tab kelishgan. Ularning hayoti har qanday zamon va makonga oqillik, sharaf va sokinlik bag'ishlaydi. Shu bois bu yilgi Ramazon sharif oyida siz azizlarning e'tiboringizga Qur'on va sunnatda zikr etilgan Allohning payg'ambarlari haqida ma'lumotlarni havola etishga qaror qildik. Bu masalada bizga asosiy manba vazifasini Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Anbiyolar qissasi kitoblari bajarib berdi. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytib, undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar yuborgan holda insoniyat gultojlari haqidagi haqqi rost voqealarga murojaat etamiz. Marhamat.
Dunyoning yaralishi.
Alloh subhanahu va taolo ko'z bilan ko'rib turganimiz va ko'zimizga ko'rinmaydigan butun borliqni yaratgan qudrat sohibidir. Avval koinot yaratilib, undan so'ng inson xalq qilingan. Azaldan yakka yagona Allohdan boshqa biron narsa mavjud emas edi. Alloh taolo o'zining borligini, buyukligini, qudratini bildirish uchun oliy hikmati bilan osmonlarni, yerni va undagi boyliklarni, o'simliklarni yo'qdan bor qildi. Yolg'iz Allohning o'zigagina itoat va ibodat qilishga buyurilgan farishtalar insonlar va jinlarni xalq qildi. Farishtalar ko'zga ko'rinmas mavjudot bo'lib, nurdan yaratilgan, ularda nafs bo'lmaganligi uchun taom yeyish, ichimlik ichish va shahvoniy hissiyotlarga berilishdan ozoddirlar. Farishtalarning eng go'zali va eng ulug'i Jibril alayhissalomdir. Ular yerda emas, balki samovatda faqat ibodat bilan mashg'uldirlar. Alloh taolo farishtalar haqida shunday xabar beradi: haqiqatan Robbingiz huzuridagi farishtalar uning ibodatidan kibr qilmaydilar. Unga tasbih aytadilar va unga sajda qiladilar. Alloh taolo insonlar singari farishtalarni ham turli daraja va martabada, turli vazifalarga mas'ullikda bir-biridan fazilatli qilib yaratgan. Qur'oni Karimda farishtalarning o'z so'zlari bilan aytgan sifatlari keltirilgan. Farishtalar dedilar: "Bizlarning har birimiz uchun osmonlarda aniqki ma'lum bir maqom bordir. Darhaqiqat bizlar Alloh xizmatida saf tortib turguvchilardanmiz. Yana bizlar Allohga tasbih aytuvchilardanmiz." Farishtalarning ba'zilari Allohning arshi va kursiysi xizmatida bo'lsalar, ba'zilari jannat xizmatchilari, yana ba'zilari do'zax xazanalaridir. Ba'zi farishtalar yerdagi insonlarning yelkalarida doim bo'lib, nomi amol kotiblari vazifasini bajaradilar. Ba'zilari Alloh bilan payg'ambarlar o'rtasidagi elchilik vazifasidadirlar. Farishtalarning yana ba'zilari esa insonlarning ruhlariga vakil qilinganlar. Ular xalqat yaratilish jihatdan ham bir-birlaridan farq qiladilar. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida hamda osmonlar va yerning ilk bor yaratuvchisi hamda farishtalarni 2-3-4 qanotli elchilar qiluvchi Allohgadir deb marhamat qilgan. Ularning mavjudligiga iymon keltirish har bir musulmonga farz qilingan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalom o'ziga parvardigordan nozil qilingan narsaga, ya'ni oyatlarga iymon keltirdi va mu'minlar ham deb qo'ygan. Ularning har biri Allohga, farishtalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga birontasini ajratmasdan iymon keltirdi. Jinlar va insonlarning maskani esa yerdir. Har ikki toifa shu yerda istiqomat qiladi, tirikchilik qiladi va Allohning buyrug'iga ham itoat qilishga buyurilganlar. Jinlar bilan insonlarning yashaydigan maskanlari yer bo'lsa ham, ularning yashash va taomlanish jihatlari bir-birlaridan keskin farq qiladi. Jinlar xalqati olovdan, inson xalqati esa oddiy yer tuprog'idandir. U insonni sopol yangli quruqlaydan yaratdi. Jin va shaytonlarni esa olovdan yaratdi. Shuning uchun har bir narsa o'z xalqatini namoyon qilganidek, jinlar bir shaklda tura olmasdan beqarorlik qiladilar. Olovdagi shakl va joylarni o'zgartirib turadilar. Jinlarning yeydigan taomi ham insonlarnikidan boshqacha bo'lib, ular hayvonlar tezagi va suyaklar bilan oziqlanadilar. Jinlar ham musulmon va kofir toifalarga bo'linadilar. Bir zamonda insonlarga kelgan payg'ambarlar ayni shu zamonda yashayotgan jinlarga ham payg'ambar hisoblanadilar. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'zlaringdan payg'ambarlar kelib, sizlarga oyatlarimni aytib, ushbu kuningizga yo'liqishingizdan ogohlantirgan emasmidilar? Payg'ambarlarga munkir bo'lgan insonlardek, jinlar orasida ham iymon keltirmaydigan, payg'ambarlarga dushmanlik kayfiyatida bo'ladigan jinlar ham bor ekanligini quyidagi oyat karima bayon etadi. Albatta bizlarning oramizda yaxshilar ham bordir va shuningdek oramizda undan berilar yomonlar ham bordir. Bizlar ilgari turli tuman yo'llarda edik. Shuningdek har bir payg'ambarga insu jin shaytonlardan dushman qilib qo'ydik. Ana shunday jinlar toifasi Sulaymon payg'ambarga musahhar qilingani, baland imoratlar quruvchi va suv ostiga tushuvchi jinlar u kishining amriga farmonbardor bo'lganlarini Alloh oyat karimalarida bayon qilib qo'ygan. Sulaymon uchun jin, ins va qushlardan iborat lashkarlar to'planib, tizilgan hollarda turdilar. Yana jinlardan ham Parvardigorining izni bilan uning, ya'ni Sulaymonning qo'l ostida ishlaydiganlarini bo'ysundirib qo'ygandirmiz. Ulardan kim bizning amrimizdan chetlasa, biz unga o'ta azobidan torttirib qo'yarmiz. Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, mehroblar, timsollar, havuzlar kabi kattalaganlar va o'choqlariga o'rnashuvchi qozonlarni yasab berurlar. Payg'ambar alayhisalomga ham jinlardan bir toifasi iymon keltirganligi Ahkom va Jin suralarida xabar berilgan. Ar-Rahman surasida Alloh taolo insonlarga bergan va berayotgan ne'matlari xususida savolga tutib, shu savol asnosida jinlarga ham barobar xitob qilayotgani, taklifda ham mukofot yoki jazoda ham insonlar va jinlar barobar mas'ul ekanliklarini ko'rsatadi. Dunyomizning qobiq deb ataluvchi qatlamini tekshirgan geolog olimlar yer yuzidagi hayotni 4 davrga bo'lishgan. Bu olimlarning fikricha, yer yuzidagi birinchi inson suyagi Janubiy Osiyodan topilgan. Insonlar tug'ilish haqida g'arb va sharq olimlari o'rtasida fikrlar, qarashlar xilma-xildir. Ammo hozirda inson zotining bir asosdan, bir asldan, bir ota va bir onadan tarqaganligi ilmiy haqiqat holini olganki, bu narsa ko'pchilikka sir emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib qo'ygan o'zi: "Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda bir-biringiz bilan tanishishingiz, do'st-birodar bo'lishingiz uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Albatta Alloh bilguvchi va ogohdir." Qur'oni Karimda odamning qachon yaratilganligi aytilmagan, ammo odamning yaratilishi va odam qissasi turli shakllarda tushuntirib berilgan. Mufassir olimlarning fikrlaricha, Alloh taolo odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi oyat karimasida insonga berilgan ilmning hududsiz ekanligiga ishora bor. Odam farzandi, ya'ni inson tajriba orqali hamma narsani tushunish va bilish quvvati bilan butun borliqlarga hokim bo'lish uchun yaratilgan. Bu oyatda inson bilim darajasining farishtalarnikidan ancha ustun ekanligi ko'rsatilmoqda. Ammo inson birondayoq yaratilmagan, unga dastlab tuproqdan shakl berilgandan keyin ma'lum vaqt mobaynida tarbiya berilib, so'nggi holatiga keltirilgan. Farishtalarning odamga sajdasi ibodat emas, Allohning buyrug'iga itoat, odamga bo'lgan hurmat, inson zotiga berilgan yuksak bahodir. Chunki Allohdan boshqaga ibodat sajdasi qilinmaydi. Ilm bilan sharaflantirilgan inson shu tariqa farishtalardan ham yuqori mavqega ega bo'ldi. Ba'zi islom olimlari Qur'ondagi odam umuman insonni tamsil etadi. Qur'oni Karim bir necha oyatlar bilan insonning tuproqdan yaratilganini xabar beradi. Odam bizning otamizdir. Odam hikoyasi faqatgina insonlarning otasi bo'lmish birinchi payg'ambar Hazrati Odamninggina emas, har bir insonning hikoyasidir. Qur'onning bildirishicha, odamning yer yuziga bir xalifa qilib yuborilishi insonning butun tabiat quvvatlariga hokim bo'lishiga ishoratdir, deydilar. Tadqiqotlarga qaraganda insonlar dastlab dunyoning eng katta parchasi bo'lmish Osiyo qit'asida yashaganlar. Keyinchalik bu yerdan boshqa qit'alarga tarqalib ketganlar. Shu sababdan Osiyo insonlarning ilk tavallud topgan joyi, ilk madaniyat, ilk din chiqqan hudud hisoblanadi. Insonlarning dastlabki hayoti, ularning yashash tarzi haqida arxeologlar va tarixchilar shunday fikr bildiradilar. Insonlar avval vahshiy bo'lishgan, keyinchalik darajama-daraja yuksalib bugungi madaniy saviyaga yetishgan. Dastlab chaqmoq toshdan yasalgan bolta bilan ish ko'rgan bo'lsa, keyinchalik temir qilich qo'llay boshlashgan. Demak, bu nuqtai nazardan inson ikki davrni, vahshiylik va madaniyat davrini boshdan kechirdi deb hisoblanadi. Lekin dinlar tarixi bilan shug'ullangan olimlar arxeologiyaning insoniyatning dastlabki davri vahshiylik davri bo'lgan degan fikrini rad etadilar. Ularning fikricha insonlarning dastlabki davri vahshiylik emas, balki ilk madaniyat davridir. Bu ilk madaniyat darsini insonlarga ilohiy payg'ambarlar berishgan. Shu bilan birga ularga ilk diniy fikrlarni, ya'ni yagona Allohga ishonishni ham shu payg'ambarlar yetkazishgan. Ilohiy payg'ambarlardan ilk madaniyat darsini olgan insonlar keyinchalik bu madaniyatdan uzoqlashib, birinchi darsda unutish darajasida vahshiylashganlar. ma'lum vaqt oradan o'tib, yana ilohiy payg'ambarlar vositasi bilan inson avvalgi madaniyatga qaytarilgan. Demak, inson o'z hayoti davomida ikki davrini, vahshat va madaniyat davrini emas, balki ilk madaniyat, vahshat va ikkinchi madaniyatdan iborat uch davrini boshdan kechirgan. Vahshiylik esa insonlar uchun ikki madaniyat orasidagi bir bosqichdir. Ilohiy payg'ambarlarning barchalari ham Alloh huzuridan bitta din, yagona Allohga ishonch va e'tiqoddan iborat bo'lgan islom dinini, musulmonlikni keltirganlar. Musulmonlik haqiqatan ham insoniylik dinidir. Insonlarning eng birinchi o'rgangan dini Allohning birligiga ishonchdan iborat edi. Ularga bu e'tiqodni o'z oralaridan tanlab olingan ilohiy payg'ambarlar yetkazdilar. Eng so'nggi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham aynan shu e'tiqodni targ'ib qildilar. Biroq avvalgi payg'ambarlar bildirgan yagona Allohga ishonchning asoslari turli kimsalar tomonidan buzildi. Turli sabablar bilan keyinchalik o'zgarishlarga uchraydi. Hattoki Allohga ibodat o'rnini but va sanamlarga sig'inish egalladi. Butparastlikning asosi tabiat kuchlarini ilohiylashtirib yuksaltirish, rasm haykallarda aks etgan bu kuchlarga insonlarni sig'intirish bilan ularning qadr va sharafini yerga urishdan iborat edi. Boshqa payg'ambarlar o'z davrlarida amalga oshirgan vazifalari singari Muhammad alayhissalom ham davr ta'sirida o'zgarib qolgan bu asoslarni asl holiga qaytardilar. Tabiat kuchlariga sig'inishni man etibgina qolmay, ayni paytda bu kuchlardan foydalanishni bildirib, insoniyat sharafini yuksaltirdilar. Binobarin Alloh taolo yer va ko'kdagi narsalarni, shu jumladan insonni ham shunchaki yaratgan emas, demakki insonga berilgan aql ham mo'jiza emas. Alloh insonni ikki borliq, ko'z bilan ko'rinadigan moddiy va ko'z bilan ko'rinmaydigan ma'naviy borliq bilan yaratgan. Ko'pincha insonning moddiy borlig'i ma'naviy borlig'idan ustun keladi. O'sha payt insonning irodasi haqni taniy olmay qoladi. Fazilat aqllari berkiladi. Kamolat darajasini topmagan aqlning kuchi adolat o'rnatish uchun yetmay qoladi. Ko'z bilan ko'rinmaydigan narsalarni tushuna olmay qoladi. Bu hol ma'naviy xastalikdir. Bu xastalikni davolaydigan birdan bir chora ilohiy tarbiya bo'lib, uning dasturi esa payg'ambarlar vositasi bilan insoniyatga yuborilgan vahiydir. Vahiy faqat payg'ambarlar vositasida yuboriladi. Ta'bir joiz bo'lsa, ilohiy vahiy yer yuziga payg'ambarlarning yuborilishidir. Din esa har bir payg'ambarning vahiy orqali Allohdan olgan hukmlar yig'indisidir. Din deganda yagona Alloh va uning elchisi esga keladi. Allohsiz din bo'lmaganidek, vahiyga suyanmagan, bir payg'ambar tomonidan yetkazilmagan ko'rsatmalarni ham din deb bo'lmaydi. Allohning huzuridan payg'ambarlar orqali insoniyatni hidoyatga chaqirish uchun yuborilgan din Islom dinidir. Islom dini insoni yaratilgandan buyon mavjuddir. Har asrda yashagan va hozirda yashab turgan insoniyat bor ekan, u ham albatta turadi. Alloh fikrining yo'qolishi insoniyat hayotiga nuqta qo'yilishidir. Islomiy e'tiqodga ko'ra payg'ambarlik Allohning bandalariga bergan eng buyuk lutfidir. Insonlik darajasining eng yuksak cho'qqisidir. Hech kim payg'ambarlik maqomiga o'z zakosi, bilimi va o'z g'ayrati bilan erisha olmaydi. Payg'ambarlik meros ham qolmaydi. Payg'ambarlarni Alloh taolo bandalari orasidan o'zi tanlaydi. Payg'ambarlar o'z vazifalarini bajarishda o'zlarining aql idroklari va zakovatlaridan foydalansalar ham, ularni bu ishga da'vatga yuborgan, buyurgan narsa aql zakovat emas, balki ilohiy vahiydir. Ular faqat Parvardigorlarining amrlarini bajaradilar. Alloh taolo insonlarga payg'ambar yuborishidan ikki narsani iroda qiladi. Birinchisi, moddiy hayotda ko'ringan hodisalarning sabablari ham asosan moddiy bo'lib, ularga moddiy bo'lmagan narsalarning ta'siri ham bor. Payg'ambarlar insonlarga moddiy sabablar bilan birga moddiy sabablar ustidan hokim bo'lgan ilohiy qudratga ishonmoqni o'rgatadi. Har narsaning ilohiy irodaga bog'liq ekanligini, koinot deb atalmish bu borliqni ilohiy iroda boshqarganidek, g'ayri tabiiy hollar ham shubhasiz Allohning xohish irodasi bilan sodir bo'lishini tushuntiradi. Ikkinchisi, inson o'z aqli bilan barcha fazilatlarni topa olmaydi. Chunki aqlning quvvati har bir insonda turlicha bo'lgani uchun fikr ham, amal ham bir xil bo'lmaydi. Ba'zi odamlarning nazarida yaxshilik yomonlik bo'lib ko'rinishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Ba'zilar esa yaxshilikni aniq his qila turib, uni ado qilmaydilar. Ba'zilar esa yomonlikni bila turib, unga rujo qiladilar. Payg'ambarlar ana shu insonlarga ularning o'zligini tanitadilar. Yaxshilik bilan yomonlik chegarasini aniqlab beradilar. Ularning har bir harakati Allohning nazarida ekanligini, yaxshilikka mukofot, yomonlikka jazo muqarrar ekanligini anglatadilar. Hech kimning ezgu ishlari zoyi bo'lmaydi, yomonliklariga esa uzr qolmaydi. Alloh taolo oxiratda hech bir bandasini beayb va besabab jazolamaydi. Shuningdek, o'zining mavjudligini va yagonaligini bildirmay turib, "Meni nega tanimading? Nega menga itoat va ibodat qilmading?" deb qahr qilmaydi. Bu haqda Alloh taolo marhamat qiladi. To payg'ambar yubormagunimizcha biror kimsani azoblovchi bo'lmadik. Payg'ambarlar Parvardigor tomonidan o'zlariga yuklatilgan bu muhim vazifani bajarishda ularga berilgan g'ayritabiiy xususiyatlardan foydalanadilar. Payg'ambarlardagi bunday g'ayritabiiy xususiyatlar mo'jiza deyiladi. Payg'ambarlik ana shu mo'jizalar bilan tushuniladi. Payg'ambar bo'lmagan odam bunday mo'jizalardan yiroqdir. Qur'oni Karimda va payg'ambarimizning hadislarida mo'jizalar oyat va burhon deyiladi. Alloh taolo tabiat qonunlarini qanday yaratgan bo'lsa, g'ayri tabiiy hollarning qonunlarini ham shunday qudrat va iroda bilan yaratgan. Biz g'ayri tabiiy hollarning sabablarini bila olmaymiz, chunki u g'ayb ilmidir. Buni faqat payg'ambarlargina bilishadi, tushunishadi. Ular insonlarning bilmaganini biladilar, ko'rmaganini ko'radilar, eshita olmaganini eshitadilar. Moddalar olamini o'zgarmas qonunlarga bog'lab qo'ygan Alloh taolo payg'ambarlarni quvvatlantirmoq, ularni yanada sharaflantirmoq uchun tabiat hodisalariga ham o'zgartirish kiritishi mumkin. Shu maqsadda u tabiat hodisalarining sabablarini ham, ta'sirini ham yo'qotishi mumkin. Masalan, olov kuydiruvchi xossaga ega bo'lgan bir modda bo'lishiga qaramay, Allohning qudrati bilan Ibrohim alayhissalomni yondirmadi, unga ta'sir o'tkaza olmadi. Suv tabiatan suyuq modda bo'lishiga qaramay, Fir'avnning qochib borayotgan Musa alayhissalom va qavmlarga yo'l ochib, ikki tomonda tepalik hosil qilib qotib turdi. Mo'jizalar ko'rinishdan tabiat qonunlariga ziddir. Har qanday kishining ham bu narsaga aqli yetavermaydi, lekin mo'jizalar bor va haqiqatdir. Payg'ambar alayhissalom barcha odamlarga umumiy payg'ambar bo'lishlari bilan birga eng oxirgi payg'ambar ham hisoblanadilar. Muhammad sizlarning erkaklaringizdan birontangizning otasi emasdir, balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning so'nggisidir deyilgan oyat karimalarda. Payg'ambarlik vazifasi nuqtai nazaridan hamma payg'ambarlar tengdirlar. Oralarda farq yo'q. Fazilat jihatdan esa ular bir-birlaridan ajralib turadilar. Bu jihatdan Muhammad, Ibrohim, Musa, Iso, Nuh alayhissalomlar boshqa payg'ambarlardan ustundirlar, chunki ular ulul azm payg'ambarlar sanaladilar. Bu mo'jizalarni tushunib yetish, qabul qilish uchun inson avvalo Allohning buyuk qudratiga, ko'z bilan ko'rinmaydigan ba'zi haqiqatlarga ishonmog'i kerak bo'ladi. Qur'oni Karim aql bovar qilmaydigan hollarning ham bo'lishi mumkinligini xabar berib, mo'jizalarning yolg'iz Alloh tomonidan sodir bo'lishini, payg'ambarlar ham xohlagan paytda mo'jiza ko'rsata olmasliklarini bildiradi. Mo'jizalarga ishontirmoq uchun ko'rsatilgan dalillar nihoyat darajada haqiqiy bo'lishi kerak. Payg'ambarimizning mo'jizalari bilan bog'liq bo'lgan dalillar boshqa hodisalarning tarixiy dalillaridan ham ishonarli va quvvatlidir. Payg'ambar alayhisalomning muborak hadislarida Alloh subhanahu va taolo Odam otadan boshlab to bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomgacha 124 ming payg'ambar yuborganligi haqida xabar beriladi. Ibn Murdavayh tafsirida shunday rivoyat mavjud. Sahoba ikromlaridan Abu Zarr g'ofori payg'ambar alayhisalomdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, Odam otadan to sizgacha nechta payg'ambar yuborilgan?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 124 ming payg'ambar yuborilgan dedilar. Ularning nechtalari rasul hisoblanadilar? Payg'ambar alayhisalom ularning 313 tasi rasullardir deb javob berdilar. Mazkur hadis ayni matnda Abu Xotimdan ham rivoyat qilingan. Abu Umoma radhiyallohu anhu aytadilar: "Men payg'ambar alayhisalomdan so'radim. Ey Allohning payg'ambari, nechta payg'ambar yuborilgan?" Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Payg'ambarlarning hammasi 124 ming bo'lib, ularning 315 tasi rasullardir." Qur'oni Karimda butun insoniyatga yuborilgan ko'p insonlik payg'ambarlarning faqat 25 tasi bayon etilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda nomlarini zikr etgan payg'ambarlar: Odam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Lut, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Yusuf, Shuayb, Ayub, Zulkifl, Musa, Harun, Davud, Sulaymon, Ilyos, Aliyasa, Yunus, Zakariya, Yahya, Iso va Muhammad alayhissalomlardir. Ilohiy payg'ambarlarning birinchisi, Allohning huzuridan avlodlari, ummatlarga islom dinini birinchi olib kelgan zot, Hazrat Odam alayhissalom, payg'ambarlarning eng oxirgisi ummatlarga hech qachon buzilmas, o'zgarmas islom dinini keltirgan zot Hazrat Muhammad alayhissalomdirlar. Avvalgi payg'ambarlar bir qavm va bir millatga yuborilgan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalom hamma odamlarga umumiy payg'ambar etilganlar. Payg'ambar alayhissalomlar boshqalarga qaraganda ustundirlar. Bularning hamichlaridan eng afzali payg'ambarimiz sarvari olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdirlar. Payg'ambarlarning hammasiga iymon keltirish vojibdir. Payg'ambarlarning ba'zisini tan olib, boshqasini tan olmagan kimsalarga Alloh taolo qattiq va'id qilgan. Qur'onda nomlari keltirilgan payg'ambarlardan tashqari faoliyatlari shularga bog'liq bo'lgan ba'zi payg'ambarlar yoki solih zotlarning, xususan Shis, Yusha, Armiyo, Shamun, Shayo, Hizr, Hazqil va Doniyorlarning tarixlarini ham manbalarga asoslangan holda keltirilgan. Har bir payg'ambar o'ziga xos sifatga, fazilatga ega. Ularning tarixida hayot faoliyatida insonlar uchun dars va ibratlar juda ko'p. Payg'ambarlar Allohning huzurida oliy martabada bo'lib, ularning vazifalari ham insoniyatni isloh va tarbiya etishdek muhim vazifa bo'lgani va barcha insonlar axloq-odobda, e'tiqodda va ma'naviy kamolatda ulardan ibrat olishga chaqirilgani uchun payg'ambarlarning tarixini, hayot va faoliyatlarini chekkan mashaqqatlar yo'sa bir bardoshlarini chuqur o'rganish yoshlarimizni iymon e'tiqodli, vijdonli, halol va vatanga sadoqatli qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Zamonning yaratilishi.
Zamon o'z faoliyatini kecha va kunduz yaratilgan daqiqadan boshlagan. Bu daqiqada Alloh koinotni o'z qudrati bilan yaratib, uni harakatga soldi. Koinotning bir chekkasida yer, quyosh, oy va boshqa sayyoralarni paydo qilib, ularning keng fazoda suzdirish bilan birga sayyoralarni quyosh atrofida bir me'yorda harakat bilan aylanishini tartibga soldi. Natijada kecha va kunduz paydo bo'ldi. Zamon kecha va kunduzning soatlardan tashkil topgan muddat bo'lib, u quyosh va oyning falakdagi takroriy harakatiga asoslangan. Alloh taolo marhamat qiladi. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Biz undan kunduzimizni sug'urib olishimiz bilan birdaniga ular zulmatda qolurlar. Quyosh tinmay o'z qarorgoh sari joriy bo'lur. Bu qudratli va bilimli zotning o'lchovidir. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz. Na quyosh oyga yetishi mumkin va na kecha kunduzdan o'zuvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzadilar. Ulamolar zamonning boshlanishi va oxiri borligiga ittifoq qilgan holda uning muddat qancha ekanligi to'g'risida turli fikrlar aytganlar. Birinchi guruhning aytishicha zamonning umumiy muddati 7000 yildir. Ular o'z fikrlarining to'g'riligini isbotlash uchun quyidagi hadisni rivoyat qilganlar. Said ibn Jubayrni rivoyat qilishicha Abdulloh ibn Abbos shunday dedilar: "Dunyo oxirat jumalaridan bir jumadir. Uning muddati 7000 yildir. Bundan 6000 necha yuz yil o'tib bo'ldi. Yana bir necha yuz yil o'tadi." Ikkinchi guruhning ta'kidlashicha dunyoning muddati 6000 yildir. Ular ham o'z fikrlarining isbot sifatida shunday hadis keltirganlar. Ismoil ibn Abdul Karimning rivoyat qilishicha Abdus Samad ibn Muaqqal Vahb ibn Munabbahdan shunday deganini eshitgan: "Dunyoning 5600 yili o'tib bo'ldi. Men shu o'tgan muddatdagi barcha payg'ambarlar va podshohlarning tarixini bilaman." Ibn Muaqqal Vahb ibn Munabbahdan dunyoning umumiy muddat qancha deb so'raganda, ibn Munabbah 6000 yil deb javob bergan. Ikki toifaning ham aytgan fikrlari noto'g'ri. Alloh yaratgan zamonning muddat haqida aniq fikr bildirish ilmi g'aybga tajovuz ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu fikrlar to'g'ri bo'lganda edi, 1000 yil avval yerda hayot tugab, qiyomat qoyim bo'lgan bo'lar edi. Ulamolar dunyo yaratilgandan buyon o'tgan muddatni hisoblab topishlari mumkin, ammo uning oxiri faqat Alloh subhanahu va taologagina ma'lumdir. Dunyoning muddat to'g'risida payg'ambar alayhisalomdan ijmoliy fikr aytilganligi diqqatga sazovordir. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoning rivoyat qilishlaricha janobi payg'ambar alayhisalom dedilar: "Sizlardan oldin yashab o'tgan insonlarga qaraganda sizlarning muddatlaringiz asrdan shomgacha bo'lgan muddatchadir." Yahudiylarning hozirda qo'llarida mavjud bo'lgan Tavrot kitoblarida Alloh taolo odamni yaratgan vaqtdan to payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Makkadan Madinaga hijrat qilgan yillarigacha 4742 yil ekanligi aytilgan. unda bu muddatda yashab o'tgan har bir payg'ambar va har bir podshohning tug'ilishidan vafotigacha yilma-yil yozilgan. Ammo yunon nasroniylarining aytishlaricha, insoniyat tarixining muddati yahudiylarning Tavrotida xato ko'rsatilgan. Bu muddatning aniqrog'i, ya'ni odamning yaratilishidan payg'ambar alayhisolamning hijratlarigacha 5992 yildan ziyodroqdir. Nasroniylar ham o'z tarixlarini bayon etishda har bir payg'ambar va har bir podshohning tug'ilgan va vafot etgan yillarini aniq ko'rsatish bilan o'z da'volarini isbotlashga harakat qilganlar. Ularning aytishlaricha yahudiylar Iso alayhisolamni yomon ko'rganlari va uning payg'ambarligini inkor qilganlari uchun Tavrotda aniq sifatlari bayon etilgan va yahudiylarning o'zlari intizorlik bilan kutgan payg'ambarni Iso emasligini da'vo qilish maqsadida odamzod tarixidan, xususan nasroniylar tarixidan 1000 yilni qisqartirib tashlaganlar. Majusiylarning hisob kitoblariga qaraganda, Odam alayhissalomdan payg'ambar alayhissalomgacha bo'lgan zamonning muddati 3139 yil bo'lib, podshoh Qayyum Mars ayni bashariyatning otasi Odam alayhissalom ekanligini da'vo qilishadi. Odamzodning tarixi ko'rib o'tganimizdek, turli toifalarda, turli muddat bilan hisob kitob qilinsa ham, tarixchi olimlarning ba'zilari birinchisini, ba'zilari ikkinchisini, yana ba'zilari esa uchinchisini quvvatlaydilar. To'rtinchi toifalar esa tarixchilar tilga olayotgan Qayyum Mars nomli shaxs odam ota emas. U kishi Jomir ibn Yofas ibn Nuh bo'lib, Nuh payg'ambar xizmatlarida uzoq vaqt bo'lgan. Nuh alayhissalomning duolari sharofati bilan podshohlikka ega bo'lib, uzoq umr ko'rgan va podshohlik uning zurriyotidan hech arimagan. Qayyum Mars forslarning otasi bo'lib, uning zurriyotidan podshohlik musulmonlar davrigacha yetib kelgan. Musulmonlar Fors shaharlarini fath qilib, Kisro mamlakatiga kirib borganlaridan keyingina Qayyum Mars zurriyotlari qo'lidan podshohlik ketdi deydilar. Zamon kecha va kunduzning soatlaridan tashkil topgan bo'lsa, uning harakati kecha va kunduzning almashinuvidan hosil bo'lsa, ikkovidan qaysi biri oldin yaratilgan? Kechami yoki kunduzmi? Bu savolga javob berishda ulamolar ikki toifaga bo'linadilar. Birinchi toifa deydilar, Alloh taolo kechani avval yaratgan. Chunki qachon quyoshning nuri kelsa, kecha chekinadi. Quyosh botsa olamni zulmat qoplaydi. Quyosh va oy yaratilgandan keyin yorug'lik paydo bo'ldi. Yorug'liksiz hamma joyda qorong'ulik hukmron. Shunday ekan avval kecha va keyin kunduz yaratilgan. Bu haqda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan kecha kunduzdan avval yaratilganmi deb so'ralganda ibn Abbos, bilmaysizmi, yer va osmonlar sochilib yotgan paytda ularning orasida faqat zulmat bor edi. Mana shu narsa kunduzdan avval kecha bo'lganligini ko'rsatadi deb javob berdilar. Ikkinchi toifa kunduz kechadan avval yaratilgan deydi. Chunki olam yaratilmasdan oldin kecha ham, kunduz ham va boshqa narsalar ham yo'q edi. Yolg'iz Alloh bor edi. Allohning nuri yaratilgan narsalarga tushib munavvar qilib turardi, deydilar. Va dalil sifatida quyidagi hadisni keltiradilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedilar: Parvardigoringiz uning oldida kecha ham kunduz ham yo'q paytida o'z nuri bilan osmonlarni munavvar qilib turgan. Alloh kunduzni yaratgan desa uning muddatini 12 soat qilib belgilagan. Yuqorida zikr etilgan ikki toifaning dalillaridan birinchisi aqlga ham, Qur'on oyatiga ham mos keladi. Alloh oyat karimada shunday xabar beradi: Ey mushriklar, sizlarni yaratish qiyinroqmi yoki osmonnimi? Bilasizki, Alloh uni bino qildi, shiftini baland qilib tikladi. Yana osmonning tunni qorong'u qilib, undan kunduzini chiqardi. Qoyatdagi jumlalarning tartibiga qaraganda, Alloh taolo osmonning shiftini tiklab, uning kechasini qattiq zulmat qilib, keyin quyoshni yaratgan bo'lsa, shubhasiz kecha avval yaratilgan, kunduz esa keyin yaratilgan deyishimiz mumkin.
Dunyoning yaratilishi.
Dunyoning yaratilishi yolg'iz Allohning irodasi va qudrati bilan amalga oshganligi tavhid e'tiqodida bo'lgan barcha din ahlilari, jumladan musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar tomonidan bir ovozdan e'tirof etilganlar. Ammo tavhiddan boshqa e'tiqodda bo'lganlar va mutlaqo e'tiqodsiz bo'lgan kimsalar esa dunyo o'z-o'zidan paydo bo'lgan deb da'vo qiladilar. Alloh bergan aql bilan ozgina tafakkur qilgan kishi hech narsa o'z-o'zidan bo'lmasligini tushunadi. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlari orqali kishilarni ana shunday fikrlashga chaqiradi. Axir ular tuyaga qarab qanday yaratilganiga, osmonning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganiga, yerning qanday yoyib tekislab qo'yilganiga boqmaydilarmi? Oyatning mazmunida aytilgan narsalardan birontasini o'z-o'zidan bo'lgan deyish aqlga to'g'ri keladimi? Bu narsalardan birontasini yaratish, ijod qilish insonning imkoniyati bormi? Yo'q, albatta. Demak, ularni yaratuvchi yolg'iz Allohdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining ko'pgina oyatlarida ko'p xudolik e'tiqodini ham botil ekanligini, butun dunyoning egasi, yaratuvchisi va boshqaruvchisi yolg'iz o'zi ekanligini bayon qiladi. Dunyoda eng birinchi yaratilgan narsa qalamdir. Bu haqda Payg'ambar alayhisalomning hadislari rivoyat qilingan. Obod ibn Somit aytadilar: "Men Payg'ambar alayhisalomdan Alloh yaratgan narsalarning eng birinchisi qalamdir. Alloh unga yoz deb buyurdi. Shu onda hamma narsa yozildi" deganlarini eshitdim. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Alloh yaratgan narsalarning eng birinchisi qalamdir. Unga hamma narsani yozishni buyurdi." Ato dedilar: "Men Valid ibn Mubada ibn Somitdan otangizning o'lim oldidan sizga qilgan vasiyatlari qanday bo'ldi?" deb so'radim. Ato shunday javob berdi: "Otam meni yonlariga chaqirdilar va dedilar: Ey o'g'ilcham, Allohdan qo'rqqin. Bilginki, yolg'iz Allohga iymon keltirmaguningcha va taqdirning yaxshisi ham, yomonligi ham Allohdan deb bilmaguningcha ilm ham o'rgana olmaysan. Allohdan ham qo'rqmaysan. Men buni Payg'ambar alayhisalomdan eshitganman. U kishi shunday deganlar: Alloh taolo hamma narsadan avval qalamni yaratdi. Unga yoz deb buyurdi. Qalam, yo Rabbim, nimani yozaman?" deb so'radi. Alloh unga qadarini yoz dedi. Qalam shu onda bo'lgan va bo'ladigan barcha narsalarni yozdi.
Iblisning takabburligi.
Alloh taolo obro' va martaba bergan mahluqlarning eng birinchisi iblis edi. Iblis farishtalarning jin ismli qabilasidan bo'lib, nihoyatda go'zal, mukarram qilib yaratilgan edi. Farishtalarning bu qabilasi jannat nazoratchilari edilar. Alloh iblisni dunyo osmoni va yerga podshoh etib tayinladi. O'zini yaratgan va shunday ulug' martabalar bergan Allohga takabburlik qildi. Xudolik da'vosini qilib, qo'l ostidagilarni o'ziga ibodat qilishga buyurdi va osiy bo'ldi. Alloh uni masx qilib, shaytonga aylantirdi. O'z dargohidan haydadi va la'natladi. Qatoda rahmatullohi alayhi haydadilar. Ulardan qaysi biri "Men ham Allohdan o'ziga bir ilohman" desa, biz o'shani jahannam bilan jazolaymiz. Barcha zolimlardan shunday jazolaymiz degan oyat karima xossadan iblis haqidadir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Alloh taolo yerda jin toifasini yaratgan edi. Ularning xalqati olovning tilidan edi. Yerda fasodni kuchaytirdilar. Bir-birlarini o'ldirdilar. Allohga itoat qilishdan chiqib ketdilar. Alloh ularga qarshi iblis boshchiligida farishtalarni yubordi. Iblis bilan jinlar orasida qattiq urush bo'lib, jinlar tog'larga va orollarga qochib ketdilar. G'alabadan mag'rurlangan iblisning dilida "Men hech kim qilmagan ishni qildim" degan kibr paydo bo'ldi. Bu kibrni farishtalar sezmadilar, ammo Alloh undan xabardor edi. Sa'd ibn Mas'ud rivoyat qilgan ushbu xabar yanada ajibroq. Uning aytishicha, yerda fasod qilgan jinlar bilan jang qilgan farishtalar yoshgina iblisni ushlab olib, osmonga olib chiqqanlar. Iblis farishtalardan Allohga ibodat qilishni o'rganib, qattiq muxlis bo'lib, juda ko'p ibodat qilgan va Allohning huzurida yuqori martabalarga erishgan. Allohning huzurida azozil, xoris, hakam degan nomlarga ega bo'lgan. Alloh taolo iblisning yana shunday ulug' martabada bo'lib turgan yer osmonning podshosi, jannat xazanalaridan biri maqomini egallab turgan bir vaqtda odamni yaratishni iroda qildi.
Hissiyot olami.
Muborak Ramazon oyida she'riyat sahifasi orqali qanday she'r eshitamiz deb bizni ilhaq kutayotgan muxlislarga ajoyib bir tuhfa tayyorlab qo'yganmiz. Ushbu go'zal sahifani tayyorlashda suyukli akalarimizdan biri Abdug'ofir Sobir Mirzoga murojaat etdik. Muxlislarning suyukli kitobiga aylanib borayotgan Inson nomi asaridan olingan she'rlar 30 kun davomida qalbingizning eng nozik torlarini ham chertib o'tishiga ishonamiz. Alloh subhanahu va taoladan Abdug'ofir akamizning haqiga duo qilishingizga umid bog'lagan holda go'zal she'rni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Bismillah deb boshlagan haq olsin o'z panohiga, barcha hamdu sano bo'lsin borliq mulkin shohiga, salovat durudlar bo'lsin Habibi Rasuliga, ul Muhammad Mustafoga, haqning sodiq quliga, haqning rahmat salomlari bo'lsin chahor yorilariga, ashoblarga, ya'ni uldim ul saflarida borlariga, barcha o'tgan mu'minlarga tilab rahmat, mag'firat Inson senga iymon tilab, nomingga yozdim bir xat, bag'rimda bir bahr bo'ldi. Fikrlar toma-toma, bulbitikni bitdim hamda, nomladim inson nomi, qo'lda qalam ibodatim, sira qilmay kandaman, kechir xatim bo'lsa xato, men ham ojiz bandaman, bulbitikni demas turman. Liq to'ladir hikmatga, liq to'ladir hasratimni, ag'darmishim bu xatga, yo'q bu nomi hasrat emas. Ezgü niyetli hattır, insanlığın bilmeslere, insanlıkke davettir, kimdir karşı bolar belki, künlet olmaz bu hattan, kimdir kısa çıkar geybul, kısa-i nasihattan, kimgedir bul makbul bolar, kimge mutlak yokmazdır, kimdir dilden okup körer, kimdir karab bakmazdır, kalbim onda rastay çıkı, o yalganını tokumaz, kimdir bunu yad olgeydir, kimdir mutlak okumaz, kimgadir xush kelib balki xolis bir fikr aytar, inshaalloh kimdir qayda nopok bir yo'ldan qaytar, bulbitigin boshlamasdir biron bir buzuq yo'lga, niyating pok qilib so'ngra olgin bu xatim qo'liga, har insonga har dam zarur, haq so'zlar bordir bunda, buldamda bu so'zlar kerak, har qadamda har kunda, har bandada bordir foyda, bunda aslo yo'q zarar, anglab amal aylasangar feeling tubdan o'zgarar, bulbitikning chin maqsadi johillikni yo'qotish, haq yo'lida halol yashab, halol rizq ta'min totish, sha'ningga so'z bitmoqlikka men o'zimni chog'ladim, biroz bo'lsin ta'sir kuchi deb qofiya bog'ladim, yo'q kerakmas shuhrat menga, yozmadim men shon uchun, istaramki ma'no tutkil, yozmadim unvon uchun, hayron bo'lma ba'zi baytlar, sal tuyulsa beta'mroq, ko'proq yozdim xatolaring, shundan maqtovi kamroq, men o'litib turmishdagi bor mayda tashvishlarini, xo'p izladim izohlarim, ko'p noma'qul ishlarini, men yozmadim bir millatga, yoki ma'lum bir xonga, yozdim umum bashar uchun, ya'ni senga, insonga.